วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18เมษายน2565ตามเวลาในประเทศไทยและนี่คือหัวข้อข่าวในวันนี้ครับยูเครนประกาศมาริโอโพลยังอยู่ดีแม้รัสเซียยื่นคำขาดให้ยอมจำนนแล้วก็ตามรัสเซียยังหาเงินมาสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนได้จากการส่งออกอาหารทะเลเพราะเหตุใดโป๊ปฟรานซิสเรียกร้องขอสันติภาพคืนสู่ยูเครนในระหว่างการฉลองวันอีสเตอร์คิมจองอึนเข้าร่วมสังเกตการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งใหม่ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเตรียมปล่อยตัวนักโทษกว่า 1,600 คนเพื่อฉลองวันปีใหม่และในโอกาสที่วันคุ้มครองโลกใกล้จะมาถึงอีกครั้ง VOA มีรายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่กังวลหนักเกี่ยวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและออกมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นขณะที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มประสบความสำเร็จในการคิดค้นปะการังที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้นติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรียูเครนประกาศยืนยันในวันอาทิตย์ว่าเมืองท่ามาริโอโพลยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกรุงเคียฟแม้รัสเซียจะยื่นคำขาดให้ทหารยูเครนยอมจำนนแล้วก็ตามนายกรัฐมนตรีเดนิสชมิฮาวกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าเมืองมาริโอโพลยังคงไม่ตกเป็นของรัสเซียหลังเส้นตายที่เครมลินกำหนดให้ทหารยูเครนยอมวางอาวุธและยอมจำนนผ่านพ้นไปครับนายกชมิฮาวระบุด้วยว่ากองกำลังยูเครนและทหารทุกคนจะยังคงยืนหยัดต่อสู้จนกว่าการรบครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเชื่อว่ามอสโกกำลังได้ชัยชนะจากสงครามครั้งนี้นายกรัฐมนตรียูเครนชี้ว่าแม้หลายเมืองของยูเครนจะถูกปิดล้อมโดยกองทัพรัสเซียอยู่มีเพียงเมืองเคอร์ซันเท่านั้นที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียและย้ำว่าเมืองและหมู่บ้านต่างๆกว่าอีก900แห่งยังคงอิสระจากการยึดครองของรัสเซียครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าหากฐานยูเครนในเมืองมาริโอโพลที่ถูกกองทัพรัสเซียปิดล้อมอยู่ถูกสังหารลงการเจรจาสันติภาพกับมอสโกก็จะถูกยกเลิกไปโดยทันทีขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าการหารือเจรจาดังกล่าวนั้นมาถึงทางตันแล้วและเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่รัสเซียอาจเลือกใช้วุฒินิวเคลียร์ผู้นำยูเครนยอมรับว่าตนเองและคนทั่วโลกควรกังวลในเรื่องนี้เพราะรัสเซียอาจลงมือใช้นิวเคลียร์เพราะสำหรับรัสเซียแล้วชีวิตคนนั้นไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นครับมาตรการลงโทษของสหรัฐด้วยการคว่ำบาตรสินค้าจากรัสเซียนั้นมีขึ้นเพื่อตัดรายได้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลรัสเซียอาจนำไปใช้ในการก่อสงครามในยูเครนนะครับแต่การที่สหรัฐยังขาดกฎเกณฑ์ในการควบคุมการนำเข้าอาหารทะเลจากรัสเซียจึงทำให้มีสัตว์ประมงจำนวนมากจากรัสเซียทะลักเข้าไปในตลาดสหรัฐผ่านทางจีนคุณสมพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานของ AP มานำเสนอครับ
ครับปัจจุบันบริษัทประมงรัสเซียหลายแห่งต่างพึ่งพาจีนในการแปรรูปสัตว์ประมงของตนก่อนที่จะส่งออกไปขายในประเทศอื่นนะครับรวมทั้งสหรัฐโดยสินค้าอาหารทะเลเหล่านั้นจะถูกระบุว่าเป็นสินค้าจากประเทศจีนเนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดให้ต้องระบุว่าแหล่งที่มาต้นทางนั้นมาจากประเทศไหนผลการศึกษาของคณะกรรมการการพาณิชย์ระหว่างประเทศเมื่อปีคศ2019ประเมินว่าปลาที่ตกได้ในทะเลซึ่งจีนส่งออกไปต่างประเทศนั้นเกือบ1ใน3มาจากเขตน่านน้ำของรัสเซียนะครับแต่หากเป็นปลาพอลล็อกและปลาแซลมอนพันซอกอายตัวเลขดังกล่าวอาจสูงถึง 50-75%แซลลี่โยเซลอดีตผู้อำนวยการด้านนโยบายของสำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าเรือประมงจีนไม่จับปลาคอร์สและปลาพอลล็อกแต่ปลาเหล่านี้กลับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของจีนและว่าการติดฉลากว่าเป็นสินค้าจากจีนนั้นถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและร้านอาหารต่างๆทั้งนี้การประมงถือเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในรัสเซียนะครับและมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียและแผนการขยายอำนาจทางทะเลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรัสเซียคือหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลไปยังตลาดสหรัฐรายใหญ่อันดับ8เมื่อปีที่แล้วด้วยมูลค่ามากกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าปูอลาสก้าส่วนจีนนั้นส่งออกอาหารทะเลไปยังสหรัฐเป็นมูลค่าราว 1,700 ล้านดอลลาร์ต่อปีอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถประเมินได้ว่ามีอาหารทะเลจากรัสเซียมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ถูกนำเข้าสหรัฐผ่านทางจีน หนึ่งในสัตว์ประมงที่รัสเซียส่งออกไปสหรัฐมากที่สุดคือปลาพอลล็อกอลาสก้าซึ่งนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหลากหลายประเภทตั้งแต่ปูอัดไปจนถึงเบอร์เกอร์ปลาของร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆซึ่งในแต่ละปีสหรัฐจับปลาพอลล็อกอลาสก้าได้หลายล้านตันแต่ยังคงไม่เพียงพอป้อนความต้องการในประเทศทำให้ต้องนำเข้าปลาชนิดนี้จากจีนเพื่อเข้ามาอุดช่องว่างนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าอุตสาหกรรมประมงของรัสเซียนั้นขยายอำนาจไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลกรุงเครมลินโดยบริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุด2แห่งของรัสเซียคือ Russian Fishery และ Russian Crab นั้นล้วนมีเจ้าของคนเดียวกันนะครับคือเกรฟแฟรงค์บุตรชายของอดีตรัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลปูตินและประธานบริษัทอู่ต่อเรือของรัฐบาลรัสเซียซอฟต์คอมฟอร์ตเกรฟแฟรงค์ผู้นี้ยังเป็นบุตรเขยของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของรัสเซียเกนนาดีทิมเชนโกผู้เป็นหนึ่งในผู้ถูกชาติตะวันตกลงโทษคนแรกๆในเหตุการณ์รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ. 2014และเหตุการณ์รัสเซียบุกรุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยชาวรัสเซียส่วนใหญ่ให้สมญานามนักธุรกิจวัย39ปีผู้นี้ว่าครับคิงหรือราชาแห่งปูด้วยบริษัทของแฟรงค์ได้รับเงินกู้จำนวนมากจากรัฐบาลรัสเซียเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแสนยานุภาพของกองเรือรัสเซียนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วเขาได้เปิดตัวเรือประมงยักษ์รุ่นใหม่ที่สามารถลากปลาพอลล็อกน้ำหนัก 60,000 ตันต่อปีได้และเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่ชาติตะวันตกประกาศมาตรการลงโทษต่อบุคคลใกล้ชิดประธานาธิบดีปูตินซึ่งรวมถึงตัวของแฟรงค์ภรรยาและพ่อตาแฟรงค์ได้ขายหุ้นในส่วนของเขาในบริษัททั้งสองแห่งพร้อมกับลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันสส.เจเร็ดแฮฟแมนจากพรรคเดโมแครตกำลังเรียกร้องให้เพิ่มการตรวจสอบสินค้าอาหารทะเลที่นำเข้าจากจีนโดยใช้วิธีติดตามที่มาจากแหล่งจับปลาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสัตว์ประมงจากรัสเซียเล็ดลอดเข้าไปในตลาดสหรัฐผ่านทางจีนหรือการใช้วิธีกดดันให้บริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเลของจีนมายังสหรัฐต้องรับประกันให้ได้ว่าไม่ได้ส่งออกสินค้าจากรัสเซียภายใต้ชื่อของบริษัทตนอย่างไรก็ตามมีความกังวลเช่นกันนะครับว่าการเพิ่มแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลของรัสเซียนั้นอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีและอาจยิ่งสร้างความล่าช้าต่อความพยายามระบุแหล่งที่มาของสัตว์น้ำต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพศสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงร้องขอให้สันติภาพกลับคืนสู่ยูเครนระหว่างการให้โอวาทแก่ผู้ที่มารวมตัวกันที่ลานจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในวันอาทิตย์ครับท่ามกลางบรรยากาศของวันอีสเตอร์ที่ว่ากันว่าเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของผู้นับถือศาสนาคริสต์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบในยูเครนและตรัสว่าขอให้เกิดสันติในยูเครนที่ระส่ำเพราะภาวะสงครามและเจ็บปวดเพราะความรุนแรงและการทำลายล้างจากสงครามอันไร้สาระที่ดำเนินมาจนถึงวันนี้คำวิงวอนของผู้นำคริสตจักรโลกในครั้งนี้มีออกมาหลังการเสร็จสิ้นพิธีมิสซาวันอีสเตอร์ที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์จำนวนมากถึงราว 50,000 คนมารวมตัวกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19เมื่อต้นปีค.ศ. 2020ครับโดยหลังสิ้นคำกล่าวของโป๊ปฟรานซิสแล้วก็มีเสียงปรบมือกึกก้องจากทั้งที่บริเวณหน้าลานและพื้นที่รอบข้างดังไปทั่วครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงขอให้ผู้คนอย่าทำตัวคุ้นเคยกับภาวะสงครามและทรงขอให้ทุกคนช่วยกันอ้อนวอนให้เกิดสันติสุขและขอให้ผู้นำทั้งหลายได้ยินเสียงวิงวอนของผู้คนให้นำพาสันติสุขกลับคืนมาด้วยครับมาที่เอเชียกันบ้างครับเกาหลีเหนือเดินหน้ายิงทดสอบขีปนาวุธที่เชื่อกันว่าเป็นระบบนำวิถีใหม่ที่มีความสามารถรองรับการติดหัวรบนิวเคลียร์ในวันอาทิตย์หนังสือพิมพ์โรดงซินมุนซึ่งเป็นสื่อรัฐตีพิมพ์ภาพขีปนาวุธวิถีใกล้ที่ถูกปล่อยออกจากฐานยิงเคลื่อนที่ณหาดแห่งหนึ่งในเกาหลีเหนือพร้อมภาพคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศร่วมสังเกตการทดสอบจากจุดที่อยู่ใกล้ๆกันครับรายงานของสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือระบุว่าอาวุธที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับการโจมตีของกองพลปืนใหญ่วิถีไกลในแนวหน้าของการรบและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพของปฏิบัติการกลยุทธ์อาวุธนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีรวมทั้งการสร้างความหลากหลายให้กับอำนาจการยิงอาวุธครับ นักวิเคราะห์ที่ตรวจสอบรายละเอียดอาวุธที่เกาหลีเหนือเพิ่งทำการทดสอบไปกล่าวว่าจรวดที่ถูกยิงออกมานั้นดูมีความสามารถที่จะรองรับการติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายการยกระดับความทันสมัยของกองทัพที่ผู้นำเกาหลีเหนือระบุไว้ในสุนทรพจน์ที่ประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้วครับในส่วนของเกาหลีใต้นั้นทางกองทัพเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวด2ครั้งเมื่อช่วงเวลา 18:00 น.ของวันเสาร์โดยจรวดที่ยิงออกมานั้นบินที่ระดับความสูงประมาณ25กม.เป็นระยะทางราว110กม.ซึ่งถือว่าใกล้กว่าจรวดที่ทำการทดสอบไปเมื่อเร็วๆนี้มากครับทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าทำไมข้อมูลการทดสอบยิงอาวุธที่เกาหลีเหนือเปิดเผยและเกาหลีใต้ประเมินออกมาถึงต่างกันขณะเดียวกันเกาหลีเหนือปฏิเสธคำเชิญของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐให้กลับมาร่วมโต๊ะเจรจากรณีโครงการนิวเคลียร์อีกครั้งหลังจากที่การหารือประเด็นนี้ยุติลงเมื่อปีค.ศ.2019เมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนไม่สามารถตกลงรายละเอียดเงื่อนไขการเจรจาได้ครับและขยับลงมาทางใต้บ้างครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของเมียนมารัฐบาลทหารประกาศปล่อยตัวนักโทษจำนวนกว่า 1,600 คนภายใต้โครงการอภัยโทษพิเศษตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับอย่างไรก็ตามจำนวนนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เล็กมากเมื่อเทียบกับสถิติจำนวน 23,000 คนที่ถูกปล่อยตัวเมื่อปีที่แล้วโดยรายงานข่าวระบุว่ารัฐบาลทหารไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดด้วยว่าในกลุ่มที่ได้รับอิสรภาพในปีนี้มีสมาชิกของรัฐบาลพลเรือนที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วหรือไม่ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่าไม่เห็นนักโทษการเมืองได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำอินเซิงในคราวนี้ครับพลโทอองลินดเวเลขานุการรัฐบาลทหารเป็นผู้ลงนามในแถลงการอภัยโทษที่ระบุว่านักโทษจำนวน 1,619 คนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่ถูกควบคุมตัวจำนวน42คนจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระภายใต้โครงการอภัยโทษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของเมียนมาเพื่อส่งความสุขให้ประชาชนและตอบรับกับความกังวลด้านมนุษยธรรมครับข้อมูลจากกลุ่มนักเคลื่อนไหว AAPP ระบุว่ากองทัพเมียนมาจับกุมตัวประชาชนไปอย่างน้อย 13,282 คนและสังหารผู้คนที่ต่อต้านตนไป 1,756 คนนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารมาเมื่อปีที่แล้วครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมารับฟังข่าวกันต่อครับสายการบินไชน่าอีสเทิร์นเล็งที่จะอนุญาตให้เครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737-800 กลับขึ้นบินได้อีกครั้งหลังสั่งระงับการใช้เครื่องรุ่นดังกล่าวชั่วคราวจากกรณีเที่ยวบินของตนที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ตกลงเมื่อเดือนที่แล้วและส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือ132คนเสียชีวิตลงทั้งหมดครับสายการบินไชน่าอีสเทิร์นเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าทางบริษัทได้ทำการทดสอบระบบโครงสร้างเครื่องและข้อมูลด้านการบินต่างๆของเครื่อง Boeing 737-800 จำนวน223ลำที่ถูกสั่งพักไปแล้วและจะทำการทดสอบการบินเครื่องทุกลำก่อนจะอนุญาตให้มีการนำมาบินให้บริการเชิงพาณิชย์ต่อไปครับทั้งนี้ China Eastern ระบุในแถลงการที่ส่งให้สำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทางสายการบินยังทำการตรวจสอบเครื่องบินรุ่นดังกล่าวที่มีเลขทะเบียนใกล้ๆกับเครื่องที่ตกเมื่อวันที่21มีนาคมอยู่ครับเที่ยวบิน MU5735 ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นตกลงในหุบเขาแห่งหนึ่งระหว่างเดินทางจากเมืองคุนหมิงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปยังเมืองกวางโจวโดยเจ้าหน้าที่สามารถกู้กล่องดำทั้งหมดมาได้แล้วและระบุว่าจะส่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้กับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ภายใน30วันหลังจากวันเกิดเหตุครับมาดูประเด็นที่เกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับผลสำรวจล่าสุดจากวารสาร The Lancet พบว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาความวิตกกังวลเนื่องจากข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ตึงเครียดคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA จูลี่ทาโบที่มีโอกาสพูดคุยกับเด็กๆบางส่วนถึงปัญหาในปัจจุบันและวิธีการที่พวกเขาใช้ในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมานำเสนอครับ
เมื่อเร็วๆนี้นักเรียนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันลงพื้นที่เขตอุทยานที่อยู่นอกกรุงวอชิงตันเพื่อเก็บเศษขยะและกำจัดวัชพืชในป่าด้วยความหวังที่ว่าจะปกป้องพืชพันธุ์ท้องถิ่นและช่วยให้ต้นไม้ต่างๆเติบโตได้ดีเยาวชนเหล่านี้กล่าวว่าพวกเขารู้สึกภูมิใจที่กิจกรรมเล็กๆเช่นนี้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ได้ และหนึ่งในนั้นคือเกรซันบูลาดนักเรียนระดับมัธยมปลายซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตนเองอยากให้คนอื่นๆรวมถึงคนรุ่นใหม่ๆสามารถสัมผัสประสบการณ์ของอุทยาน Rock Creek ได้เหมือนกับตนและเพื่อนๆค่ะรายงานล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN คาดการไว้ว่าโลกกำลังจะเข้าสู่สภาวะภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมหากรัฐบาลและผู้นำทั่วโลกไม่รีบลงมือจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังชี้ว่าข่าวรายวันเกี่ยวกับอนาคตที่น่าเป็นห่วงของโลกส่งผลให้เกิดอาการซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียกว่าเป็นความวิตกกังวลด้านระบบนิเวศ Eco Anxiety หรืออาการกลุ้มหนักเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Climate Change Stress ที่พบกันมากขึ้นในหมู่เยาวชนโดยเด็กหลายคนคิดว่าตนไม่น่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรๆได้เลยขณะที่หลายคนรู้สึกว่าตนเองต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วAmelia Lawler, นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตนต้องมาร่วมงานอาสาที่สวนแห่งนี้เป็นประจำค่ะ
I think I, like a lot of people in my generation, we're really afraid right now.And it's really easy to feel helpless.
Amelia บอกว่าตัวเธอเองก็เหมือนกับเยาวชนรุ่นเดียวกันที่รู้สึกกลัวและคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่บางคนจะรู้สึกสิ้นหวังและเลือกที่จะกระจัดความรู้สึกที่ว่าโดยการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่อุทยานแทนเพราะมันเป็นอะไรที่จับต้องได้และเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยค่ะคนสำรวจล่าสุดชิ้นหนึ่งที่สัมภาษณ์คนจากทั่วโลกก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ The Lancet ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปีระบุว่าความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบทางลบต่อชีวิตประจำวันของตนเองอย่างชัดเจน
We're seeing the impacts of drought, the impacts of extreme heat in cities, the impacts on agriculture and food shortagesBut what I'm finding is that
Kylie Kettering, หัวหน้าโครงการ The Nature Conservancy เห็นด้วยกับผลสำรวจนี้และกล่าวว่าปัจจุบันเรากำลังเห็นผลกระทบของภัยแล้งของปัญหาสภาพอากาศร้อนสุดโต่งในเมืองใหญ่ๆและภาวะการขาดแคลนอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขณะเดียวกันผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะเยาวชนกลับมีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเขากล่าวด้วยว่ากลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่นั้นมีความเชื่อมั่นว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นมีอยู่จริงและวิธีเหล่านั้นจะมาช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้พร้อมๆกับช่วยทุกคนได้ปรับตัวซึ่งหมายความว่าทุกคนจะมัวนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้อีกต่อไปทางด้านเรกการ์ดฟาราร่ารองศาสตราจารย์และผู้อำนวยการสถาบัน Disaster Resilience Leadership Academy จากมหาวิทยาลัยทูเลนในเมืองนิวออร์ลีนส์บอกกับ VOA เช่นกันว่าทุกคนมีโอกาสที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นได
้ You can do something as simple as meatless Mondays switch to a plant-based diet if you can walk somewhere then walk reduce recycle
เขาระบุว่าคนเราสามารถทำอะไรง่ายๆได้หลายอย่างเช่นการลองไม่ทานเนื้อสัตว์ในวันจันทร์ meatless Mondaysการหันมาทานอาหารที่ทำจากพืชแทนหรือการลองเดินแทนการใช้ยานพาหนะรวมทั้งการเริ่มทำตามแนวคิด 3R's Reduce, Recycle, Reuse หรือ 3 ช่อซึ่งก็คือใช้น้อยนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำซึ่งเป็นแนวคิดที่เริ่มมีการนำมาปฏิบัติอย่างแพร่หลายกันอยู่ค่ะขณะเดียวกันการตบเท้าออกมาเคลื่อนไหวและรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมนับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เยาวชนปฏิบัติมากขึ้นเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบที่เกรตาทันเบิร์กนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ทำและเคยกล่าวไว้ว่าเราทุกคนต้องโฟกัสทุกๆอนูของเราไปที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะรองศาสตราจารย์ฟาราร่ากล่าวเสริมว่าการที่เยาวชนได้เห็นตัวอย่างเช่นเกรตาซึ่งสามารถปลุกระดมคนและเรียกความสนใจจากนักการเมืองได้นั้นถือเป็นความหวังใหม่เลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันลินซี่แคสคาร์ดจากหน่วยงานอนุรักษ์ Rock Creek Conservancy กล่าวว่าการที่สมาชิกในชุมชนได้ออกมาพบปะและร่วมทำกิจกรรมเช่นการเก็บขยะในป่าอุทยานไม่เพียงแต่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเยาวชนเองด้วย
So there are certainly these big picture issues that the young people can'tTurn a switch and fix. So doing this work has a very quick.
เธอกล่าวทิ้งท้ายว่าปัญหาใหญ่ๆหลายๆอย่างในสังคมเป็นสิ่งที่กลุ่มเยาวชนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้การออกมาทำงานอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะสร้างผลกระทบที่จับต้องได้อย่างรวดเร็วที่จะส่งผลบวกต่อทั้งสุขภาวะทางอารมณ์และสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมของเหล่านักเรียนและต่อระบบนิเวศโดยรวมจะมีพักดีทำวิวภาพภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA ไทยได้ตลอดเวลานะครับยังอยู่กันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับภาวะโลกร้อนจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากยังคงเป็นปัญหาให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเร่งหาหนทางบรรเทาวิกฤตและแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจาก2ทวีปได้ร่วมกันทำงานวิจัยที่หวังว่าจะช่วยป้องกันสภาพแวดล้อมทางทะเลไม่ให้เสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
เมื่อพูดถึงปะการังหลายๆคนจะนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนก้อนหินในท้องทะเลที่เต็มไปด้วยปลาหลากสีสันแต่ปะการังประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลายแสนชนิดที่อาศัยและหากินเหมือนสัตว์ทะเลอื่นๆในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมานักวิจัยในฮาวายและออสเตรเลียได้สร้างปะการังขึ้นมาในห้องทดลองเพื่อดูว่าจะสามารถทนต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้นหรือไม่และถึงเวลาแล้วนะคะที่จะนำสิ่งที่พวกเขาคิดค้นขึ้นไปทดสอบในสภาพแวดล้อมธรรมชาติค่ะนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์ทำให้มหาสมุทรอุ่นขึ้นซึ่งสถานการณ์เช่นนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและว่าหากปะการังที่ทนต่อความร้อนซึ่งพวกเขาพัฒนาขึ้นมาสามารถดำรงชีวิตได้ดีในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นก็จะสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเหล่าปะการังตามธรรมชาติที่กำลังจะตายได้ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบ3วิธีในการสร้างปะการังที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์อยู่ในธรรมชาติวิธีที่1คือการคัดเลือกสายพันธุ์โดยนักวิทยาศาสตร์จะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีเพื่อผลิตตัวอ่อนของปะการังที่มีคุณลักษณะที่ต้องการวิธีที่2คือการทำให้ปะการังมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเพื่อปรับสภาพให้ปะการังสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นและวิธีที่3คือการเปลี่ยนแปลงสาหร่ายที่ให้สารอาหารที่จำเป็นแก่ปะการังคิราฮิลส์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งฮาวายซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนี้กล่าวว่าวิธีการทั้งหมดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าประสบความสำเร็จในห้องทดลองเธอบอกกับสำนักข่าว AP ด้วยว่านักวิทยาศาสตร์บางคนกังวลว่าวิธีการดังกล่าวจะขัดต่อกระบวนการทางธรรมชาติแต่เมื่อโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆเธอจึงไม่เห็นทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้และว่านักวิทยาศาสตร์ต้องยื่นมือเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวปะการังให้สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตค่ะเมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นปะการังจะปล่อยสาหร่ายที่ให้สารอาหารและให้สีแก่พวกมันออกมาซึ่งจะทำให้ปะการังเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือที่เรียกกันว่ากระบวนการปะการังฟอกขาวนั่นเองนะคะและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นปะการังก็จะป่วยและตายลงอย่างรวดเร็วแต่เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ได้เฝ้าสังเกตปะการังที่รอดตายจากการฟอกขาวถึงแม้ว่าปะการังอื่นๆที่อยู่ในแนวเดียวกันจะตายไปแล้วก็ตามในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังมุ่งศึกษาไปที่ปะการังรอดชีวิตที่มีสุขภาพดีเหล่านั้นและหวังว่าจะเข้าไปช่วยเพิ่มความทนทานต่อความร้อนให้ปะการังได้อีกทั้งยังคัดเลือกปะการังเหล่านี้ให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อสร้างปะการังใหม่ขึ้นมาอีกด้วยค่ะการศึกษาครั้งล่าสุดจากสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA และองค์กรวิจัยอื่นๆได้ศึกษาปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดและพบว่าสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงที่สุดต่อแนวปะการังของโลกในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าระหว่างปี2009ถึงปี2018โลกสูญเสียปะการังไปแล้วประมาณ 14% ค่ะคลอฟอร์ดดูรีหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ห้องทดลอง Coral Resilience ของฮาวายกล่าวว่าปะการังทั่วโลกกำลังถูกคุกคามจากสิ่งรบกวนต่างๆแต่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผลกระทบที่รุนแรงที่สุดแมดลีนแวนออปเพนนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลออสเตรเลียบอกกับสำนักข่าว AP ว่ามีข้อกังวลว่าการทดลองนี้อาจทำให้สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือไม่และมีนักวิจารณ์หลายคนที่กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเล่นบทเป็นพระเจ้าด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงกับแนวปะการังเธอกล่าวต่อไปว่ามนุษย์ทำลายแนวปะการังมาเป็นเวลานานแล้วนะคะและทุกสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการซ่อมแซมความเสียหายของแนวปะการังดังนั้นแทนที่จะไปแก้ไขยีนหรือสร้างในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาตินักวิจัยเพิ่งจะเริ่มศึกษาสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแล้วในมหาสมุทรโลกและด้วยวิธีนี้ทีมวิจัยจะสามารถมุ่งศึกษาในส่วนเล็กๆเพื่อช่วยรักษาและปรับปรุงในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นค่ะ ญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและปิดท้ายในวันนี้ครับนักร้องเพลงแร็ปชาวไทยมิลลี่วัย19ปีได้รับโอกาสขึ้นเวทีระดับโลกในงาน Coachella Valley Music and Arts Festival เมื่อวันเสาร์ที่16เมษายนที่ผ่านมาและสร้างความฮือฮาเมื่อเธอหยิบชามใส่ข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมารับประทานระหว่างทำการแสดงร้องเพลง Mango Sticky Rice ครับข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าเทศกาลดนตรีและศิลปะ Coachella Valley Music and Arts Festival ซึ่งเรียกสั้นๆกันว่า Coachellaเป็นงานแสดงดนตรีขนาดใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เขตทะเลทรายในเมืองอินดิโอรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ไกลจากนครลอสแองเจลิสโดยจัดกันมาติดต่อกันเป็นเวลา20ปีแล้วครับสำหรับมิลลี่ศิลปินนักร้องเพลงแร็ปจากประเทศไทยเข้าร่วมงานนี้ในสังกัดนักร้องเอเชียจากค่ายเพลง 88 Rising ซึ่งรวมนักร้องเพลงป๊อปและแร็ปเปอร์จากฝั่งเอเชียหลายคนเช่นวอร์เรนฮิลและนิกกี้จากอินโดนีเซียฮิคารุอุทาดะจากญี่ปุ่นแจ็คสันหวังจากจีนวง To Anyone จากเกาหลีใต้และมิลลี่จากไทยซึ่งร่วมแสดงภายใต้โครงการ Head in the Clouds Forever ครับและในการแสดงของมิลลี่จากประเทศไทยเมื่อช่วงหัวค่ำวันเสาร์ตามเวลาที่แคลิฟอร์เนียนั้นเธอได้นำอาหารหวานยอดนิยมของไทยข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปตักรับประทานขณะร้องเพลง Mango Sticky Rice ซึ่งเป็นเพลงใหม่ของเธอด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ